რადიო თავისუფლება FM 103.3
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. დღევანდელ გადაცემაში უდიდეს ნაწილს დავუთმობთ საუბარს ერთ გამოკვლევაზე, რომელიც ჩატარეს, ასე ვიტყვი, აქტიური მოქალაქეების ჯგუფის ძალისხმევით ჩატარდა. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მონაწილეობდა ამაში. ტყვის შემცველობა სხვადასხვა არამხოლოდ საგანსა და პროდუქტში, არამედ ასევე ადამიანების ორგანიზმში. ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ისვიხდი და ვიდრე გვეტყოდეთ შედეგებზე, რომელზეც ჩვენმა მკითხველმა უკვე იცის, თუმცა ძალიან მინდოდა რომ სმენელსაც მოესმინა და ვიდრე გავესაუბრებით მკვლევარს, გურანდა ქოფაშვილი ჩაგვერთვება, ფიზიკის ინსტიტუტს წარმოადგენს ის. როგორ გაჩნდა ეს ინიციატივა? ჩვენ ვიცით ასევე რომ პარალელურად ბოდიში სხვა კვლევაც მიმდინარეობს, მასშტაბური, ასე ვთქვათ, პროცესი. რატომ გადაწყვიტეთ ეს და ვისი ძალისხმევით ჩატარდა? ცოტა უფრო მეტი რომ გითხრათ, ვიდრე მე.
დილამ შვიდობის. დიდი მადლობა ნინო მოწვევისთვის. მივესალმები თქვენს მსმენელს. ძალიან სწორად მკითხეთ თავიდან მე, ვიტომ რომ მართლაც გასაოცარი ამდენი ადამიანი შევიკრიბეთ, ვისაც შეიძლება საერთოდ არ ეხება ეს კომპონენტი ჩვენი მუშაობის მანდატიდან გამომდინარე, მაგრამ ზუსტად იმიტომ რომ მუდმივად გვესმის რომ არ არის გარემოში ტყვი, ჰაერში არ არის ტყვია, ჯერ ეს გვესმის, ეს კამპანია ძალიან აქტიური გვესმის რომ არ არის შემაშფოთებელი ვითარება და პრაქტიკულად ვერავინ ვერ ვამბობდით და ვერ ვამტკიცებდით რომ რაღაცაში არის ტყვია, იმიტომ რომ კვლევა არ არსებობდა რეალურად ბოლო პერიოდში ყოველ შემთხვევაში ამასთან დაკავშირებით.
ეს ეპიზოდურის გარდა ხო ბავშვებს შორის რაც ჩატარდა იმ
ბავშვებს შორის, დიახ, ანუ ეს სისხლში იყო თუ სწორად მახსოვს, იმიტომ რომ ეს კვლევა რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ ორბელიანის ფონდის მხარდაჭერით და დიდი მადლობა ყველა იმ მხარდამჭერს, ხარისხის ლაბორატორიას და ყველა ჩემს კოლეგას ვინც ჩართული იყო ამაში. ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ საყოფაცხოვრებო ნივთებში რომელიც ჩვენ სირგული არის, მოდი შევამოწმოთ იმ მეთოდით, რა მეთოდის შესაძლებლობაც არსებობს დღეს ლაბორატორიაში, ხარისხის ლაბორატორიაში და იმ პროდუქტებზე რომელიც ყოველდღიურობას წარმოადგენს თითოეული ოჯახისთვის. და სეგმენტი, შერჩევი სეგმენტი იყო სწორედ ის ოჯახები, ვის ოჯახის ერთ წევრს მაინც აღმოაჩნდა ტყვია სისხლში მაღალი ოდენობით. ეს 17 ოჯახი, ამათ შორის დიდი უმრავლესობა ბავშვებს წარმოადგენდნენ და რა თქმა უნდა ყველა შეშფოთებული იყო. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მკვლევარი ქალბატონი გურანდა მოხალისეებთან ერთად მიდიოდა და იმ ნივთებზე, რომელზეც ოჯახის წევრებსაც შესაძლო ეჭვი ჰქონოდათ, ან სუნითან, არ ვიცი, ფერითან, რაღაც ინტუიციით ავიღეთ, ეს იყო საბავშვო სათამაშოები, ეს იყო არ ვიცი, საკვები პროდუქტი, იყო სამშენებლო მასალების ესეთი ჩამონათალი და ანაფხეკი, იგივე გულისხმობ საგე ბავები, შპალერი იყო ეს, ცემენტი, გაჯა ესეთი ნაწილაკები და შემდეგ და ტვერი რა თქმა უნდა, რომელიც დალექილი იყო იატაკზე. აღმოჩნდა რომ 260-მდე სინჯი გაკეთდა საბოლოო ჯამში სხვადასხვა ნივთებზე და ყოველი მეხუთე იყო ტყვიის შემცველი. არ ვიცი, ვიღაცას შეიძლება ეგონოს ეს არის სიმშვიდის მომგვრელი ვითარება, ვისთვის შეიძლება იყოს პანიკის მომგვრელი, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვინდა პანიკის დათესვა საზოგადოებაში, უბრალოდ გვინდა რომ ხალხს გავაგებინოთ რომ რეალურად ვითარება მართლა საყურადღებოა, როგორც ჯანდაცვის მინისტრი იტყოდა და სერიოზულად საყურადღებოა. აქვე გეთ
მიესალმეთ კიდეც რაღაცნაირად ჯანდაცვის მინისტრის რაღაც აღიარებას.
ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით, როდესაც საჯარო პირები გამოდიან და გაბედულად პრობლემაზე საუბრობენ, რომ ის არსებობს. იმიტომ რომ არიან საჯარო პირები ასევე რომ რაც პოლიტიკა უფრო გადასალავთ ხოლმე და აი ამ გამოწვევებს რომელიც არსებობს საზოგადოებაში არ ამბობენ
რაღაცაზე, რაღაცას აღიარებს და რაღაცას არა, ასეთ.
აბსოლუტურად. ამ მაგრამ მე გეტყვით რატომ მოხდა ეს აღიარება? ჩვენი დიდი ვარაუდით UNICEF-ის კვლევის შედეგები დაიდება და იმის უარყოფა უბრალოდ წარმოუდგენელია, ამიტომ ეს სამზადებელი პერიოდიც იყო ჩემი მოსაზრებით, რომ ის შედეგები რომლებიც რეგიონის ბავშვებშიც კი ესე ყურმოკრულად ვიცით რომ აღმოჩნდა, ნამდვილად საჭიროებს საყურადღებო მიდგომა სახელმწიფოს მხრიდან.
ეს იყო ანუ რა ტიპის კოორდინაცია მოქალაქეების, მაინც ასე დავარქმევ აქტიური მოქალაქეების, ასე გიწოდებთ. ხართ კიდევაც რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცნაირად ერთობის საფუძველზე მინდა ვილაპარაკო. რამ გამოიწვია ეს, აი იმან რომ თქვა სოციალურ ქსელებში ბოლო ხანს რაღაცა პერიოდი იყო დროის მონაკვეთი, ძალიან ხშირად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ცოტა ხანში დაუკავშირდებით მკვლევარსო, გვანიშნებს ხმის რეჟისორი, ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ აი მეგავიკეთი ანალიზი ერთ-ერთი, ვთქვათ, ერთ-ერთი ინიციატორის შემდეგ ბევრმა ადამიანმა დაწერა, რომ აი მეგავიკეთე მე ერთმანეთს ეკითხებოდნენ, სად უნდა მივიდე. საკმაოდ ძვირი ღირს ამის გაკეთება და ყველასთვის მისაწვდომი ვერ იქნება. თუმცა კითხვად რჩებოდა და ხო თქვენ ბუნებრივი ამაზე არ ვიცი თუ რამე იცით მიპასუხეთ, რადგან შეიძლება გქონდეთ მეტი ინფორმაცია, რა უნდა გააკეთო ამის შემდეგ თუ რამეს აღმოაჩენ. და შემდეგ ამას მიყვა, რომ აი მეც და რაღაცნაირად აიწია ეს თემა. თქვენთვის, თქვენ პირადი გამოცდილება თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ, არ ვიცი, ბუნებრივი კატეგორიულად ვერ მოგთხოვთ.
რასაკვირველია, მე ზუსტად აი ამ კამპანიის
დამზადებით და ხო, ეს ფოთვა ეს არ არის რაღაც აბსტრაქტული.
მე თავად ჩავიტარე, არა იმიტომ რომ მაინც და მაინც ვშიშობდი ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობს, მაგრამ მაინტერესებდა. იმიტომ რომ ფიქრობდი და ვფიქრობ, რომ შედარებით ჯანსაღად ვცხოვრობ, შედარებით ვაქცევ ყურადღებას რაღაც კომპონენტებს და ჩემთვის არ არის სულ ერთი, იყოს ყოველდღიურობა, ხო? აქედან გამომდინარე, მოდით ვნახოთ მე რამდენი მაქვს. აღმოჩნდა, რომ 5.5 მქონდა დეცილიტრში, ანუ შეიძლება საგანგაშო არ იყოს, მაგრამ ნამდვილად არ არის დაბალი ნორმა. და აქედან გამომდინარე, რომ თქვი, რომ თუ მე მაქვს, შესაძლოა ძალიან ბევრს ჰქონდეს ისეთ ადამიანს, ვინც ჩემს ავიცხოვრობს და თუნდაც აქცევს ყურადღებას ჯანდაცვის საკითხებს, ხო? ამიტომ შემდეგ უკვე ჩვენნაირი, ერთნაირი მოსაზრების ადამიანები, ვინც სამოქალაქო სექტორში ვმუშაობთ და გვაქვს პრეტენზია, რომ ვართ აქტიური მოქალაქეები და ეს მე არ მეხებას პრინციპი რაღაცნაირად ჩვენთვის უგულებელ ყოფილია, შევიკრიბეთ და ვთქვით, რომ და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ელჩებს, ესტონეთის ელჩის მთელ კორპუსს, ესე რომ ვთქვათ, საელჩოს აღმოჩნდა ძალიან მაღალი. ეს ინფორმაციები ყველაფერი ხო გვესმოდა და გროვდებოდა და საბოლოო ჯამში ვთქვით, მოდით რა გახდა, რომ ერთი კვლევა თუნდაც მცირე მასშტაბებით გავაკეთოთ, იმიტომ რომ დავამტკიცოთ, რომ ეს ტყვია არსებობს ჩვენს გარემოში ჭარბად და სისხლში შემთხვევით არ ხვდება. და სწორედ ეს იყო და ნამდვილად ძალიან შეზღუდული სახსრებით გაკეთდა ეს, აბსოლუტურად ისეთი ჩართულობით, მთელი სულის კვეთებით და ის და ნამდვილად ვერ მივიღებთ ნინო კრიტიკას იმ მეთოდოლოგიაზე ან იმ მასშტაბის სიმცირეზე, იმიტომ რომ მართლა არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ეს არის საქართველოს მასშტაბზე განზოგადოებული კვლევა. უბრალოდ ჩვენ ვამბობთ, რომ საგანგაშო მდგომარეობა ბავშვების სათამაშოებში, საგანგაშო ვითარება სამშენებლო მასალებში და სარემონტო მასალებში, რთული ვითარება სუნელებში, რომელსაც ჩვენ პირველად არ ვამბობთ, ამბობდნენ ამერიკიდან წამოვიდა ეს ხმა რამდენიმე წლის წინ, ხო? და
როცა თავიანთ მოქალაქეებს გაუგზავნეს ინფორმაცია საელჩოებმა, შტატების საელჩოებმა მიაწოდეს თავიანთ მოქალაქეებს მთელ სოფლიოში, ხო, ინფორმაცია.
და იმის გამო, რომ ჩვენ
ასე გავრცელდა, ხო, ანუ მსმენელმა რომ იცოდეს,
დიახ, და იმის გამო, რომ ეს არ იყო იმდენად მასშტაბური, ყველაფერი გვეკვლია ან ქიმიური საშუალებების სრულყოფილად, იმიტომ რომ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფერად საპნებშიც თავად სურსათის უნებლობის სამსახურის წარმომადგენელმა კითხა თუ შეამოწმეთ ფერადი საპნები, მაგრამ არ შეგვიმოწმებია, თეთრი იყო მხოლოდ. აქედან გამომდინარე, ალბათ ძალიან ბევრი კიდევ ისეთი პროდუქცია არის და ისეთი ნივთი ჩვენს ირგვლივ, რომელშიც ჩვენ არ მიგვიწვდებოდა ხელი, რომ აღმოგვეჩინა ტყვია. და ამით რისი თქმა გვინდა? გვინდა სახელმწიფოს ვუთხრა და ვეთანამშრომლო. ჩვენ არასოდეს ყოფილვართ და არ ვართ ჩასაფრებულ პოზიციაში პირიქით. ამ კვლევით თუნდაც გვინდა საზოგადოების აზრი შევქმნათ, განწყობა შევქმნათ და საზოგადოების ხმა იყოს ის, რომ რაღაც შევცვალოთ. შემოვიტანოთ, შემოვიღოთ მექანიზმები, რეკომენდაციები შევიმუშავეთ, სპეციალისტები ძალიან, რა თქმა უნდა, ჩართული ამ სამუშაო ჯგუფში და ის მექანიზმები, რომელიც ეხება სურსათის უნებლობას, თუმცა სურსათი მოწმდება პერმანენტულად ტყვიაზე, მაგრამ ეს ის არასაკმარისია, ჩვენ ხედავთ უკვე ისედაც, ხო, ეხა ოჯახში სადაც
სურსათი, ხო,
სადაც სუნელი აღმოვაჩინეთ, რომელშიც 260 ჯერ აღემატებოდა ტყვიის ნორმა. ხა წარმოიდგინეთ, ეს ერთ-ერთ სუპერმარკეტის სერიოზულ ქსელში იყო გავრცელებული. ი ბაზრობაზე ناقიდი არ იყო ნამდვილად. ხა დიდი ალბათობით ამას ბევრი მოიხმარს ამ ყვითელ ყვავილს და თუნდაც ხა ზოგიერთი ჩვენგანი სახში სულ არ იყובება და წარმოიდგინეთ ხა გარეთ რო ამზადებენ საჭმელს და ამსუნელებს იყენებენ ხა ყველა ვართ რისკის ქვეშ. აქედან გამომდინარე ძალიან ყურადსაღებია ეს მექანიზმების შემუშავება, ეს რეკომენდაცია, რომელიც ეხება მექანიზმების შემუშავებას, იმპორტირებული საქონელი, რომელიც შემოდის ბავშვის სათამაშოების სახით თუ საყოფაცხოვრებო ნივთების სახით, ამათი კონტროლი მოხდეს. ძალიან საინტერესოა, შეხვედრა გქონდა სხვათა შორის, აი ჩვენ დაგვიკავშირდნენ და ძალიან დასაფასებელია ესეც მინდა ვთქვა, ის კომპანიები, რომლებიც სერტიფიცირებულები არიან სამშენებლო და სარემონტო.
ამაზე აუცილებლად, ხო, აი ეს ძალიან საინტერესო თემაა და გავაგრძელოთ ამაზე საუბრით. ქალბატონი გურანდა არის ხაზზე. მოდი ჩავრთოთ თავად კოლევის პროცესზე, რომ გვითხრას ცოტა მეტი. როგორც მკვლევარმა, ქალბატონო გურანდა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს
მენეს. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში და თქვენგან გვინდა უფრო მეტად ინფორმაცია თავად კოლევის სპეციფიკაზე, თქვენთვის როგორც მკოლევრისთვის რა იყო გამოწვევა, რა იყო პრინციპი, რასაც აფუძნებდით და არის ხოლმე კითხვები და ეს აი თქვათ არ ვიცი სტანდარტზე თუ რა როგორ გაკეთდა, რა ტიპის გამოკვლევა იყო ეს და როგორ არჩევდით სინჯებს, საიდან აგიღოთ სინჯები?
აი ჩვენ კვლევა როდესაც დავიწყეთ, კვლევა დავიწყეთ წინასწარი განსაზღვრული ქონდა უკვე რა უნდა გაგვეკეთებინა. წინასწარ ქონდა მეთოდიკა შერჩეული ამ პროცესთან დაკავშირებით, თუმცა როდესაც ოჯახებში შევედით, თავიდან თუ აპირებდით რომ აგვეღო მხოლოდ 5 სინჯი თითოეული ოჯახიდან, ოჯახებში შესვლის შემდეგ დავინახეთ რომ 5 სინჯზე მეტი უნდა აგვეღო, რადგანაც თითოეული ოჯახი მოიხმარდა უამრავ ნივთს თუ საყოფაცხოვრებო, იქნებოდა ეს საკვები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ქიმიური საშუალებები თუ სხვა. ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ გაგვეზარდა სინჯების არეალი და ფართო სპექტრი მიგვეცა ამისთვის და თითოეული ოჯახიდან 20-დან 30 სინჯამდე ვიღებდით. შემდეგ ამას უკვე ვაგზავნით ლაბორატორიაში, რომელიც არის აკრედიტირებული მეთოდებით ახდენს ამ ქიმიურ მინერალიზაციას და მასში ქიმიური მეთოდებით ტყვის განსაზღვრას და შემდეგ უკვე ლაბორატორიული დასკვნის შედეგების შეჯამების შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ის სურათი, რაც დღეს გვაქვს. ანუ ჩვენს მიერ აღებულ 268 სინჯში 18%-ში იყო ტყვის მაღალი შემცველობა, რაც საკმაოდ საყურადღებო მაჩვენებელი არის, ვინაიდან მართალია ჩვენ 17 ოჯახი ყავდა, 17 ოჯახიდან 3 ოჯახში ვერ მივაკვლიეთ თვითონ უშუალოდ ოჯახში ტყვის კერებს, თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ მათ ოჯახში არ არის, შეიძლება მათ ოჯახში არის, უბრალოდ ჩვენ ვერ ავიღეთ ის სინჯი, რომელშიც უშუალოდ ტყვის შემცველობა. ან კიდევ ეს ამ ოჯახებში, ამ ოჯახის მაცხოვრებლებში, მაცხოვრებელ სისხლში ტყვია გაჩნდა გარე ფაქტორებიდან, სკოლაში, სამსახურში და ასე შემდეგ, ან გარე კვების ობიექტებიდან. ახლა რაც შეეხება დანარჩენ ოჯახებს, თითქმის ყველა ოჯახში აღმოჩნდა ტყვია, ერთ-ერთ ოჯახში აღებული სინჯების 48%-შიც კი აღმოჩნდა ტყვია. ანუ ბავშვები, რასაც ეხებოდნენ, თითქმის ყველა ოჯახში აღმოჩნდა, ყველა ნივთში აღმოჩნდა ტყვია, ტყვის მაღალი შემცველობა.
და რამ აინტერესებს თქვენ როცა ბრძანებთ, ანუ ეს ინფორმაციაც შეტანილია კვლევაში როცა ბრძანებს, რომ შესაძლებელია ვთქვათ აი გარეთ იყო, ანუ ოჯახის და სახლის მიღმა იყო წყარო, რითაც ვთქვათ ადამიანში ამასაც აღნუსხავდით ამ შემთხვევებს, ვთქვათ ეკითხება.
დიახ, ანუ ჩვენ წინასწარ გვქონდა კითხვარი შედგენილი, რომელიც შედგებოდა 100 ძირითადი კითხვისაგან და ეს 100 ძირითადი კითხვა კიდევ შედგებოდა ჩაში კითხვებისგან. ოჯახს სანამ ოჯახში მივიდოდით, ოჯახის წევრები ავსებდნენ ამ ანკეტას, ამ ანკეტის საფუძველზე და ოჯახის გამოკითხვის საფუძველზე შემდეგ ჩვენ ვიღებდით უკვე ამ სინჯებს ოჯახთან შეთანხმებით. და ეს ყველაფერი არის ანგარიში აღნუსხული, თითოეული დეტალი არის დაწვრილებით მოცემული ანგარიში და შეუძლია ყველა სიხილოს ეს ანგარიში და თვითონ უშუალოდ ოჯახის წევრებსაც მივეცით ეს ინფორმაცია.
სად შეიძლება ნახოს ფართო საზოგადოება ანგარიში სრულად?
ფართო საზოგადოება ანგარიში სრულად იხილავს, დღეს ან ხვალ დაიდება უკვე საიტებზე, ჩვენი ორბელიანის ფონდის საიტზე დაიდება, ვინც უშუალოდ ხარში დაგვიდგა ამ პროექტის განხორციელებისთვის და ასევე სხვადასხვა საიტებზე დაიდება, განთავსდება და შეუძლია ფართო საზოგადოებას იხილოს, თუმცა მოკლე ვარიანტი უკვე დღეს სხვადასხვა საიტებზე.
ქალბატონო გურანდას, ხო, შეგიძლიათ გვირჩიოთ რაიმე რჩევა მოგცეთ, რა ცოდნა გაქვთ, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება ამოვიცნოთ საფრთხე?
დიახ.
ტყუის შემცველობის თვალსაზრისით შესაძლებელია ეს?
ეს სამწუხაროდ შესაძლებელი არ არის, ვინაიდან, რადგანაც ტყუიას არც ფერია, ფერითაც ვერ შეგძლებს, ვერ სუნის. ტყუის დადგენა ხდება მხოლოდ ქიმიური ანალიზის მეთოდების შედეგად, ამიტომ გაძნელებული არის ვიზუალურად დაკვირვებით ტყუის ამოცნობა. თუმცა მე ვურჩევდი მოსახლეობას მოერიდონ ისეთი ბრენდების გამოყენებას, რომელიც ნაკლებად ცნობილი არის, თუნდაც მოერიდონ სუნელების შემთხვევაში დაფქვილი სუნელების უშუალოდ ყიდვას, ან მათ თვალწინ დააფქვევინონ ეს სუნელი და ისე მოხდეს ამისი შეძენა.
ყველა დაფქვილი იყო ეს სინჯები, რაც იყო სუნელებზე? თქვენაც
გასაუბრეთ.
თქვენაც ასე ვთქვათ, გამოიკვლიეთ ყველა ის სუნელი სინჯი დაფქვილი იყო დაფქვილი სახით?
დიახ, დაფქვილი სახით ჰქონდათ შეძენილი მოსახლეობას, იყო რამდენიმე სუნელი, რომელიც ფოთლების სახით ჰქონდათ შეძენილი და ამ შემთხვევაში ნაკლები აღმოჩნდა ტყუის შემცველობა მართლაც, თუმცა ვისაც ჰქონდა დაფქვილი სახით დაფასოებული ან ასაწონის სახით შეძენილი, ასეთ სუნელებში საკმაოდ მაღალი აღმოჩნდა ტყუის შემცველობა.
რამე ხომ არ არის ის, რაც არ კითხეთ და თქვა ჩემი არაკომპეტენტურობის გამო ამ საკითხში და მნიშვნელოვანია რომ აღინიშნოს?
მნიშვნელოვანია ის, რომ აღინიშნოს, რომ ჩვენს მიერ ჩატარებულ კვლევის დროს აღმოჩნდა ერთ-ერთ ოჯახში, ჩანგალში, მეტალის ჩანგალში აღმოჩნდა ტყუის შემცველობა საკმაოდ მაღალი, ასევე აღმოჩნდა სამშენებლო მასალებში. მინდა ყურადღება გავამახვილო სამშენებლო მასალებზე, რადგან დღეს მოგეხსენებათ დედაქალაქში მშენებლობის ძალიან ინტენსიური ინტენსივად მიმდინარეობს მშენებლობა და ეს ჰაერში გაფრქვეული ასე ვთქვათ სამშენებლო მტვერი საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენს დღესდღეობით. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ქალაქის გარეუბნებში რჩება ზოგიერთი გზა, სადაც ღია გზები ეგრეთ წოდებული, სადაც სამშენებლო ინერტულ ნარჩენ მასალებს ყრიან ამ გზებზე და აპირკეთებენ, ხოლო შემდეგ ქარის დროს ეს ამ ტორიანება ხდება ამ გზების და ხდება ატმოსფეროში მოხვედრა ასეთი მტვრის ნაწილაკებს და საკმაოდ საშიში არის, ვინაიდან როგორც გითხარით უკვე ტყუის ძალიან მაღალი შემცველობა აღმოჩნდა სამშენებლო მასალებში.
ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გურან დავკოფაშვილი.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა, იყო ჩვენი გადაცემის რესპონდენტი, ეს გახლავთ მკვლევარი ფიზიკის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი, რომელიც მონაწილეობდა, რომელმაც განახორციელა ეს გამოკვლევა, სხვადასხვა სინჯების აღება ტყვის შემცველობაზე და გამოკვლევა ამისი, როგორც მან აღნიშნა, შეირჩა, ასე ვთქვათ, არეალი და ის თუ ვთქვათ, სად და რამდენი სინჯი აღებულიყო და საიდან. წინასწარი მოკვლევის შედეგად კითხვარები იყო, რომელიც შედგებოდა 100-მდე კითხვისგან და კიდევ ჩაშლაც იყო, როგორც მან აღნიშნა, ანუ ეს არ იყო ესე ბრმად რაღაც თლად მომზადებლად ესე აღებული ნიმუშები. და უბრუნდები სტუდიის სტუმარს, ქალბატონი ეკალალიაშვილი, ალიანს საგზაო უსაფრთხოებისთვის. ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თუკი რაიმე კითხვა გაგიჩნდათ, ერთი მსმენელი გვყავს უკვე, ან რაიმე თქმა გსურთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა.
მისაზრებით თქვენ სტუმარს და კალბატონ ეკა.
გესალმებით.
მე მინდა კითხვა გაგიწერთ კოშინდელი, რომელიც თქვენ პალეტრაში დაიწყეთ, რატომაც ვერ გავარკვიე თქვენი დამოკიდებულება იმას მიმართებაში. როდესაც ამერიკის სახელმწიფო აკეთებს ესეთ განცხადებას, ეს არის პოლიტიკური განცხადება, ეცით რატომ? ნახეთ, როცა ცხოველები არიან გაცხვეტის სტადიაში გადაშენების, მთელი მსოფლიო ყველაფერს აკეთებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ცხოველები შეინარჩუნოს. როცა საქართველო არის შესული უკვე მესამე წელი ურჩებით მომაკვდა ვერების ქვეყნების ხუთეულში, 21 საუკუნეში, ხო? და ესეთი განცხადება კეთდება, ესე იგი, ეს არის პოლიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო იყოს დაჩაგრული და დაცული იმისთვის, რომ ის აკეთებს ევროამერიკულ დემოკრატიულ ინტეგრაციას. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია თქვათ, რომ ის დიდი მეგა მაღაზიები, პოლისები, როგორიც არის დომინო, კარფური, როგორიც არის ბაზრობები, აუცილებელია და ვალდებულები უნდა იყვნენ იმასთან დაკავშირებით, ქონდეთ შესაბამისი ლაბორატორია ტერიტორიაზე. აი ელიავას რო ედავებიან და ყირის ესეთ ნაგავს, ან დიდი მაღაზიები სათამაშოებს, იმიტომ რომ უკვეთ რა ხდება თუ ქართველი ერი საქართველოს მოსახლეობა
გაცხვეტით
იმასიაში ვართ, ხო? ერთი წუთით ქალბატონო,
დაასრულეთ, ხო, არ შეიძლება
რაღაც. ვასრულებ.
და
კი, და სომხებს შეუძლიათ სასომხეთში წავიდნენ, აზერბაიჯანს, აზერბაიჯანში 22-ე ჯირუსებს, ქართველებიც აჯანდაბაში წავიდნენ, აი ანტისახელმწიფოები დამოკიდებულოთ 700 მილიონზე მეც ვერ ხარჯავს რეგიონული განვითარების მინისტრი, 700 მილიონზე მეც პლანგავს გაფანგა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა,
და
ფული არის და ვერაფერს ლაბორატორიაც ვერ ყიდლობს. ჯარიმები რატო არის ასტრონომიული? თუ ჯარიმას არ შემოვიდა, ჩვენ ადგილობრივ მის რა ქვია, წარმოებას ვერ განვავითარებთ. ეს ყოველთვის ნაგავდები ჩნდებით, არა? ელემენტარული ლოგიკაა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის, ერთი ნუ ვუყურებთ ერთმანეთს. მეორე სასომხეთი არ ქვია, ქვეყანას ქვია სომხეთი. მესამე საქართველოს მოქალაქეები, რა ეროვნებისაც უნდა იყვნენ, ყველა არის საქართველოს მოქალაქე და თანასწორი, არავინ არსად არ უნდა წავიდეს და უფრო ადვილად ესე არ უნდა გადაწყვიტოთ, რომ რაღაც სხვა ქართველის გარდა სხვა ეროვნების ადამიანი სადმე შეიძლება წავიდეს, ასე იოლად. და დიდი მადლობა ზარისთვის. რაც შეეხება აღშფოთებას, საკითხის გამო გასაგებია და ყოველას გვანერვიულებს ბუნებრივი, ამიტომაც ვლაპარაკობთ ამ თემაზე. და გისმენთ ქალბატონო ეკა, ბოდიში რომ გამიგზელდა.
დიდი მადლობა მსმენელს ზარისთვის და იმისთვის, რომ ყველგან გვისმენს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
კი, მნიშვნელოვანია, იმიტომ ერთგული რადიო მსმენელია ზოგადად, კი ბატონო.
და იმისთვის, რომ ამ აღშფოთებასაც გამოხატავს, შესაძლოა ცოტა სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ ნუ თავარი გზავნილი გასაგები არის, რომ აღშფოთებულები ვართ და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამისთვის გვჭირდება მშვიდად მივუდგეთ ამ საკითხს, ვგულისხმობ პოლიტიკოსებს და გადაწყვეტილების მიმღე პირებს, იმისთვის რომ შევიმუშაოთ ციუგონებაზე ის მექანიზმები, რომლებიც ამ აღშფოთებას და ამ ეპიდემიას, თუ შეიძლება დავარქვა, ტყვის ეპიდემიას ჩაახშობს. რას გულისხმობ? ზუსტად ამ კვლევის საფუძველზე ის რეკომენდაციები, რომელზეც საუბრობდით, თუ იქნება გათვალისწინებული და დარწმუნებული ვარ პრემიერმა, ჩვენ ყველამ ვიხილეთ ხო ამას წინათ შეკრიბა ეს თავრობის წარმომადგენლები და უთხრა რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს ამას და ეს შემთხვევით არ ყოფილა, მოდით რა ვთქვა, შემთხვევით ამ ქვეყანაში არაფერი ხდება 10 წელია ჩვენ საგზაო უსაფრთხოებისთვის ვიბრძვით და არაერთი გადაცემა მიგვიძღვნია თქვენთან ერთად ამეთერიდან, მაგრამ პრემიერი არ დამჯდარა საგზაო წარმომადგენლებთან, თავრობის წარმომადგენლებთან არ უთქვამთ, რომ საგზაო უსაფრთხოება იყოს პრიორიტეტი და მოდით მივხედოთ. მაგრამ ის კვლევა, რომელიც ახლა ორ კვირაში იქნება, ამის საფუძველზე როგორც ჩანს, იმდენად რთული ვითარებაა, რომ პრემიერიც კი, ასე ვთქვათ, აღშფოთდა და ის დადგა დღის წესრიგში. ამიტომ დარწმუნებული ვარ მე, აი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ეს შემიძლია ვთქვა, რომ აი კვლევის შედეგების გაჟღერების შემდეგ მექანიზმები შეიქმნება. თუმცა, როდესაც ჩვენ მქონდა კონფერენცია და საჯაროდ გავასაჯაროთ ეს მონაცემები, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენელმა გითხრა, რომ ჩვენ დიახ, ჯანდაცვის კუთხით აქვს უკვე გარკვეული გეგმები, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მეტი ინფორმაცია გავრცელდება მეტ პერსონალში, ანუ სამედიცინო მიმართულებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენც ერთ-ერთ რეკომენდაციად ეს გვიდევს იმისთვის, რომ დღეს პედიატრთან რომ მივიდეს მშობელი, რეალურად კონსულტაციის დონეზეც ბევრმა არ იცის რა ურჩიოს, როგორ მოწყდეს წყაროს, ანუ პრევენცია როგორ მოახდინოს პირველ რიგში და შემდეგ თუ აღმოჩნდა მაინც სისხლში მაღალი და შემდეგ როგორ გააგრძელოს მკურნალობა. ეს არის ყველაზე მთავარი კითხვა დღეს, რომელსაც ჩვენ ასე ხაზგასმით პასუხს ვერ ვცემთ. იმიტომ და შემდეგ იბადება შემხვედრი კითხვა. წყაროს მოვწყდე, მაგრამ როგორ აღმოვაჩინო მე ეს წყარო? აი ეს მთელი ფილოსოფია არის აი ამ საკითხის, იმიტომ რომ ლაბორატორიებიც რეალურად არ აგვაქვს ჩვენ ამ ქვეყანაში იმოდენობის, რომ მივიდეთ და ეს ყველა ნიუტზე, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, ავიღოთ, ხო,
შეუძლებელია მოდმევად ამოწმო გარემოს, ეს სულ ერთ გარემოში ხომ არ არის ადამიანი.
და სხვათა შორის აი ვამბობდი გურანდას ჩართვამდე, რომ კომპანიები გვიკავშირდებიან,
ხო, ეს
ძალიან მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ის სინჯები, რომლებიც ჩვენ ვიღეთ სამშენებლო იყო თუ სარემონტო მიმართულებით ნივთებზე, რომ ეგონათ იმ ადამიანებს და გავრცელებული იყო ხმარო ეს არის თქვა ეს ბრენდი, რეალურად შერქმეული სახელია ბრენდის და ამ დროს ჩვენ გონია რომ ეს არის უბრალოდ ხელოვნური ქვა და ხელოვნური ქვის სახელი არის ეს მაგალითად, ხო? ეს ხო ვრცელდება საზოგადოებაში და იმ სერტიფიცირებულ ბრენდებს, რომლებიც ელოლიავებიან წლების განმავლობაში თავის რეპუტაციას და სახელს, აღმოჩნდება რომ ისეთ ფალსიფიკაციას აკეთებენ სხვები და ტყვიას და სხვა მინარევებს ურევენ და ეს შემდეგ ბაზარზე ნახევარან მესამედ ფასად იყიდება, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის რომ მე როგორც მომხმარებელმა ეს არ ვიცი. არ ვიცი იმიტომ კი რომ ბრენდი მინდა, იმიტომ რომ ზიანის მომტანია ჩემთვის. და ეს არის მართლა მთელი ფილოსოფია მომხმარებლის, ახლა ჩვენ არ გვინდა იმ ბიზნესის და თავდა დაცვის იმას გადავდივართ ახლა რაღაცნაირად ჭრილში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ დიახ, ეს ყველას ეხება, ყველა სფეროს, საბოლოო ჯამში ის რო რეგულაციები არ არსებობს, ბიზნესი ზარალდება ერთი თემაა და მომხმარებელი ზარალდება პირველ რიგში. და სახელმწიფო მე მგონი უნდა იყოს რაღაცნაირად ძალიან აქტიური ამ მიმართულებით, იგივე ბიზნეს ომბუდსმენი უნდა ჩაერთოს ჩვენი ვარაუდით და ალბათ ჩვენ დავუკავშირდებით ბატონ ირაკლის, რომ ამ საკითხებზე ისაუბროს. საბოლოო ჯამში ბიზნესის თუნდაც ამ დაცვით, უფლებების დაცვით, ხარისხის დაცვით, სერტიფიკატების წარმოჩენით, ასე რომ ვთქვათ, მომხმარებელს ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ნიცოდეს რა სყიდულობს რის ფასად. შეიძლება მე ერთ, არ ვიცი, და ხოდაშორის კიდე ეს ახალი ამბავი იყო, გუშინ აღშფოთდით, ტყვია კი არა, რადიაციული სამშენებლო მასალები შემოდის, რომელსაც არავინ ამოწმებს, ნინო. და როდესაც ჩვენ დღეს ვამბობთ, რომ დაღლილობა გვაქვს, რაღაც ენერგიის ნაკლებობა გვაქვს, რაღაც, ეს ყველაფერი ჩვენ თურმე აღმოჩნდა რომ ამ გარემოში ვცხოვრობთ. ყველას აქვს დღეს, ყველას, არ ვიცი, ნამდვილად ვერ თუ ყველას, მაგრამ დიდ უმრავლესობას ახალაშენებულ სახლებში, გარემონტებულ ბინებშია, ხო? ანუ ეს სამშენებლო მასალები რას შეიცავს, არავინ იცის თურმე. და უკვე ყველაფერი საფრთხე ლამინატში რომ ნუ მცირე რაოდენობით იყო, მაგრამ მაინც იყო ბლოკში რომ იყო, გაჩში, შპალერში რომ იყო, რომელსაც ვერც წარმოვიდგენდით თუ შეიძლება ყოფილიყო, ხელოვნურ ქვაში, რომელთაც მოპირკეთება ხდება და ეს იყიდება ბაზრობებზე და არავინ იცის, ხა ვითომ ბრენდის სახელი ტყიდულობენ, მაგრამ რა არის, აი ეს არის, ეს ტრაგედია. და მე ძალიან გვიკვირს ყველა რო თურქეთში მივემართებით სამკურნალოდ, ყველა ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ საიდან მოდის ეს? ვისაც
შეუძლია მიემართება, თუ რომ ესეც მომცირე.
აბსოლუტურად, და ვისაც არ შეუძლია, კიდევ კი ვიცით რა მდგომარეობა, ამიტომ ეს ეპიდემია, რომელიც ჩვენ ონკოლოგიური დაავადებების თვალსაზრისითაც გვაქვს, ეს კავშირები შემთხვევითი არ არის. და რომ ამბობთ ჰაერიდან, ჰაერზე გქონდა ხო აქამდე აპელირება, რომ ჰაერში. დიახ, თამარაშვილის ქუჩაზე აღმოჩნდა ჩვენ გარეთ გავტომა გურანდა, ჩაატარა ეს აი გაიღო მტვერი, ქუჩის მტვერი და აღმოჩნდა ტყვია მაღალი შემცველობით. ეს ავტომობილის გამონაბოლ ქვით არის თუ სამშენებლო? ეს მოქალაქისთვის ხო არავით არ მნიშვნელობა აქვს? ან სახლში ობრუნდება, ან ოფისში, ან ბაღში უშვებს ბავშვს, თუ სკოლაში. ჩვენ ხო ვერ ვაკონტროლებთ ამ გარემოს, რით არის მოპირკეთებული, კეთებულიან, გაკეთებული ეს. ეს ან რა რით ვიკვებებით ახლა? სუნელს თავი დავანებოთ, ამას წინათ სიუჟეტიც ნახეთ, რის პროდუქტი აღმოჩნდა, ხო ახლა? ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ხო მოქმედებს, უცებ არ კლავს ტყვია იმ ნამდვილი ტყვისგან განსხვავებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში გვიგვი მოკლებს სიცოცხლეს და აი რატომ? ჩვენ ნამდვილად, მე მინდა ამერიკის მაგალითიც მოვიყვანო, თუ დრო გვექნება.
დრო გვექნება, ახალი ამბების დრო მოვიდა ახლა და გვექნება შემდეგ დრო კიდევ. ნინო როდონაია სტუდიაში 11-ის ნახევარი შესრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა ახალი ამბების დრო. მოუსმინოთ ნინო როდონაიას და გავაგრძელებთ შემდეგ ქალბატონ ეკასთან ერთად.
ჟენევაში კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა საერთაშორისო დისკუსიების 57 რაუნდი. თბილისის დელეგაციამ, როგორც ამას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეუწყება, რუსეთის აფხაზეთში მისი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებისგან მოითხოვა დეტალური ინფორმაცია. 2018 წლის მარტში რუსულ სამხედრო ბაზაზე ტყვეობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქის ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალების ობიექტური გარემოებების დასადგენად. ამავე დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა ევროკავშირიდან, ეუთოდან და გაეროდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალების გამო შეშფოთება გამოხატეს და ამ ფონზე ხაზი გაუსვეს გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის დაუყოვნებლივ ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენის აუცილებლობას. ამ რაუნდზეც ქართულმა მხარემ მოითხოვა ოკუპირებულ ცხინვალის და აფხაზეთის რეგიონებში საქართველოს მოქალაქეების დავით ბაშარულის და გიგა ოთხოზორიას, ასევე არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმეებზე მართლმსაჯულების აღსრულება. 57 რაუნდზეც მწვავე დადგა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში, ასევე საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული პრობლემები, ასევე რუსეთის მხრიდან ოკუპაციის და ფაქტობრივი ანექსიის პროცესის სხვა მძიმე შედეგები. ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დააფიქსირა თავისი პოზიცია, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების მილიტარიზაცია და გამუდმებული სამხედრო წვრთნები ახდენს ვითარების დესტაბილიზაციას არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ რეგიონში. აქცენტი გაკეთდა რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურების მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის უკანონო დაკავების და გატაცებების პრაქტიკაზე და საოკუპაციო ხაზზე მავთულხმართების აღმართვის გაგრძელებაზე, რასაც თან ახლავს საკუთარ მიწაზე ადგილობრივი მოსახლეობის წვდომის შეზღუდვა. ქართულმა მხარემ კვლავ დასვა თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვის, მშობლიურ ენაზე განათლების აკრძალვის, ეთნიკური დისკრიმინაციის და ადგილობრივი მოსახლეობის სხვა ფუნდამენტური უფლებების უხეშად დარღვევის საკითხი. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა გალის და ახალგორის რაიონებში შექმნილ ვითარებაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე, რუსეთის და მისი საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებმა კვლავ გამოიჩინეს დესტრუქციული მიდგომა დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემის, დევნილთა დაბრუნების საკითხის განხილვისას და მოლაპარაკების ეს ნაწილი დატოვეს. ჟენევის დისკუსიის 57 რაუნდზე საქართველოს დელეგაციამ კიდევ ერთხელ მოითხოვა რუსეთისგან, რომ აიღოს ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება და ოკუპირებულ რეგიონებში რეგიონებიდან გაიყვანოს თავისი საოკუპაციო ძალები, რის შემდეგაც იქ უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები უნდა შეიქმნას. ჟენევის დისკუსიის მომდევნო რაუნდი 2-3 ივლისისთვის დაინიშნა. საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი ვაშინგტონში სიტყვით გამოვიდა კონფერენციაზე, რომელიც ნატოს გაფართოების საკითხებს მიეძღვნა. ატლანტიკური საბჭოს მარშალის ფონდის და მიხენის საერთაშორისო კონფერენციის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა ნატოს დაარსებიდან 69 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა. ამ კონფერენციაზე გამოსვლისას ალკალიანმა თქვა, რომ ნატო შეთანხმებულია საქართველოს გაწევრიანებაზე და დადასტურებული აქვს, რომ ქვეყანას აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი, რათა ალიანსის სრულუფლებიანი წევრი გახდეს და ახლა მისაღებია მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, პროცესის დასაჩქარებლად საქართველოს აქტიური ორმხრივი კონტაქტები აქვს საფრანგეთთან, გერმანიასთან და სხვა მოკავშირეებთან. ზალკალიანმა ასევე ისაუბრა შეერთებულ შტატებთან, როგორც საქართველოს ყველაზე მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებაზე. მინისტრის განცხადებით, საქართველო აძლიერებს თავდაცვის საშუალებებს, სამხედრო ხარჯები კი მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% აჭარბებს, რაც ნატოს ერთ-ერთი მოთხოვნაა. დავით ზალკალიანმა ხაზი გაუსვა შავი ზღვის უსაფრთხოების გამტკიცების მნიშვნელობასაც. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ისაუბრა რუსეთის მიერ განხორციელებულ აგრესიაზეც. როგორც ზალკალიანმა თქვა, ის რაც 2008 წელს საქართველოში მოხდა, იყო იმის რეპეტიცია, რაც 2014 წელს რუსეთმა უკრაინაში გააკეთა. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, რუსეთის მიერ საქართველოს და უკრაინის ოკუპაციის პირობებში მთავარი სტრატეგიული ამოცანა, რაც გულისხმობს ერთიან და მშვიდობიან ევროპას, ჯერ შესრულებული არ არის. საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს თავდაცვის მინისტრს ლევან ზორიას მოუსმენენ. მისი მოსმენა გაიმართება პარლამენტის ახალი რეგლამენტით გათვალისწინებული მინისტრის საათის ფორმატით. ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხი, რომლის შესახებაც ოპოზიცია აპირებს თავდაცვის მინისტრისთვის შეკითხების დასმას შეერაღებულ ძალებში, ეგრეთ წოდებული დედოვშინის ფაქტებია. საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა, რომელზეც მინისტრის მოსმენა იგეგმება, 12 საათზეა დანიშნული.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და საუბარს იმ გამოკვლევაზე, მცირე მასშტაბიან, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან გამოკვლევაზე, რომელსაც საინტერესო, ასე ვთქვათ, სიგნალები მოგვცა ტყვის შემცველობაზე. სხვადასხვა ნივთსა თუ პროდუქტში, თუ რა მასალაში, მათ შორის სამშენებლო და სარემონტო მასალებში, ეკა ლალიაშვილი მონაწილე, სამოქალაქო აქტივისტი გახლავთ ის, ასე ზოგადად თუ დავარქმევთ, წარმოადგენს საქართველოს ალიანს საგზაო უსაფრთხოებისთვის და არის იმ ჯგუფის წევრი აქტიური მოქალაქეების, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ საჭიროა ასეთი თუნდაც იმ მასშტაბის, რაც შესაძლებელი იყო ამ ეტაპზე გამოკვლევის ჩატარება და გარკვეული შედეგებიც არის. და ჩვენ ვლაპარაკობთ ასევე ცნობისათვის წინ არის დიდი კვლევის შედეგების გამოქვეყნება, თუ არ ვთქვი გაზაფხულზევე, ხო?
ორ კვირაში და
ანასტასია. ხო, ორ კვირაში უნდა იყოს ეს შედეგები და ალბათ მკვლევრებმა და ორგანიზატორებმა უკვე იციან გარკვეული წინასწარი ინფორმაცია უკვე ექნებათ, გულისხმობ მთავრობას და გაეროს ბავშთა ფონდს. და თემა არის, ასე ვთქვათ, აიცია კვლავ, არ არის კარგი შედეგები, 18% ბრძანეთ, ხომ? სინჯები, აღებული სინჯები და 18%-ში აღმოჩნდა ტყვის შემცველობა. და თქვენ შეუდექით საუბარს ამერიკის მაგალითზე, ქსურდათ, მსმენელი ყავს, არ დაგვავიწყდეს ეს და შემდეგ ერთად რომ ბრძანოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
იცით, ამასინაც ვიყიდე ეს უნგრული წარმოა, ესე იგი უნგრული თუნგარი ეწერა ნამდვილად იმაზე ყუთზე, ნატურა, უბრალო ნატურა, რომელსაც ევროკავშირის წევრები, მოკლედ იქ არ შეიძლება ევროკავშირში ამ ნატურის გაყიდვა. აი ეს ეწერა პირდაპირ. ამის მერე ვაკვირდები, იმიტომ რომ უნგრული რო იყო პირდაპირ ვიყიდები, ფიქრე რომ კარგი ჩინური ხო არ არის თქო, მაგრამ ესე არ არის. მე მაინტერესებს, ესე იგი იქ რო არ შეიძლება გაყიდვა. ხო შეიძლება რომ ჩვენთან ხო თვითონ საზღვარზე ვერ შემოქონოთ, ესეთი კანონი არ აქვს რომ ეს ასბესტიანი რამდენი ხანია ამაზე ვთქვათ ლაშაჩხარტიშვილის გადაცემები მაქვს მოსმენილი მოყავდა სტუმრები, რომ ასბესტიანი და აი ეს დასხივებული რაღაცა მეანი რა ქვია სამშენებლო მასალები შემოდის და ნუ რა ვიცი ყველაფერი რა საღებავი რო შეიცავს ტყვიას და აი ეს რეგულაციები რატო აგვიანებს ასე ძალიან რომ პირდაპირ ჩვენ კი არ გავსინჯოთ აქეთი კითხო საზღვარზე არ უნდა შემოიტანონ არც აზერბაიჯანიდან არც სომხეთიდან და არც იქიდან თურქეთიდან
დიდი მადლობა ზარისთვის ხო აქეთ მიდის პროცესი იმედია რომელიც ასე კულევება დარდაშჩება
გვაქვს დიდი მადლობა ზარისთვის იმიტომ რომ ზუსტად ეს გვინდა ჩვენც რომ რეგულაციები დაწესდეს და ვერ შემოვიდეს საქართველოში ჩვენ ნატურა აბსოლუტურად ძალიან ჩემი სათქმელი თქვა ამ ქალბატონმა და არა მხოლოდ ნატურა ზუსტად ის ყველა ნივთია თუ სამშენებლოა თუ ეს პროდუქცია რომელიც შემოდის დიახი ის ვერ შედის სხვა ქვეყნებში იმიტომ რომ რეგულაციებია და ყველა მეორე ხარისხოვანი პროდუქცია რომელიც სხვაგან ვერ შედის შემოდის საქართველოში იმიტომ რომ აქ რეგულაციები არ არის უფრო მეტიც ჩვენ ასევე გვითხრეს რომ იქ სადაც უნდა გაკეთდეს მაღალი ხარისხის ასე რომ ვთქვათ ქვითან მასალებით მოპირკეთება სადაც არ ვიცი სამშობიაროებში იქნება კლინიკებში თუ სადაც ხარ და იმის გამო რომ არ არის ეს რეგულაციები შესაძლოა აღარ მინდა დანამდვილებით ვისაუბრო მაგრამ შესაძლოა იქაც ისეთი ქვით ან სამშენებლო მასალით იყოს მოპირკეთებული რომელიც საზიანო ადამიანისთვის ეს გააჩნია ბიზნესი რამდენად კეთილსინდისიერია კიდევ ერთხელ ხო და
ინფორმირებული მხოლოდ კეთილსინდისიერებაზე ვერ
ინფორმირებული და კეთილსინდისიერი ამიტომ ეს ინფორმაციაც გვიჭირს და არ არსებობს რომ პრობლემა გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებით და ზუსტად აი ამ კლევით გვინდა ეს თქვათ და გვინდა ის ადამიანები ვინც არ არიან ინფორმირებული და ტყვია როდესაც საუბრობთ ნამდვილი იარაღის ტყვია გონიათ რომელიც უცებ კლავს თუმცა ეს ტყვია ნელ-ნელა კლავს მაგრამ მაინც იგივე შედეგი დგება წლების შემდეგ. აი ეს მაინც გავარჩიოთ მინიმუმ. და სახელმწიფოს ვთხოვთ კატეგორიულად რომ მარტო ის ჩვენ დედლაინები გვაქვს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში რასაკვირველია, ხა წელს ვიცით რომ სათამაშოებზე უნდა გამკაცრდეს კონტროლი, მაგრამ არ ვიცით რომელ თვეში უნდა გამკაცრდეს. როდესაც ასეთი შედეგები იდება, რატო უნდა გვჭირდებოდეს ჩვენ ნაკარნახევი დედლაინები, ნუ საბოლოო ვადები. არ უნდა გვჭირდებოდეს და ძალიან დასაფასებელია ხა სახელმწიფოს და არ უკარგავთ ჩვენ იმ რეფორმებს, რომლებსაც რაღაც სფეროებში ახორციელებენ და ცდილობენ, მაგრამ როდესაც უკვე აი ამ კონკრეტულ სეგმენტში შენი საზოგადოება ყვირის და წითელ სიგნალს ანთებს, რომ გვიჭირს, ეს შეიძლება სერიოზულად გენოფონდის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგეს და ამერიკის მაგალითს მიუბრუნდები, ნინო. ამერიკამ ბატონმა სერგენკომაც ახსენა 80-იანი წლების ამერიკას გავსო ეხა ჩვენი ქვეყანაო, ესე გითხრესო უცხოელებაო და რატო გავს? იმიტომ რომ ამერიკამ წინა საუკუნეში დაიწყო ამ პრობლემაზე საუბარი. მართალი 10 წლეულები დაჭირდა რომ მიეგნო რაში იყო საქმე და რა უკუ შეგედეგებს იწევდა ტყვია. მაგრამ საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ დროულად ვერ უშველა ამ პრობლემას, 70-იან და 80-იან წლებში მიიღო აგრესიული თაობა. აგრესიული თაობა, იმიტომ რომ ტყვის მაღალი შემცველობა ბავშვებში განსაკუთრებით იწვევს იმ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციების დაქვეითებას, როგორიც არის აზროვნება, ნერვული სისტემის შელახვა, ესე რომ ვთქვათ, ბევრი სხვა ანემია და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში ვერ ავითარებს ადამიანს ისე, როგორც უნდა განვითარდეს და იწვევს აგრესიას. და გაიზარდა ამ წლებში გაიზარდა მეტად ძალადობა, ძალადობრივი კრიმინალი. აი ესე არის შეფასებული ეს ეპოქა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს ერთი ნაწილია, მაგრამ ასევე უნდა ითქვას, რომ ახლა სახელმწიფოს როდესაც დღეს ამბობს, რომ ჯანდაცვის სისტემაში რაღაცებს ნერგავს და გააკეთებს აუცილებლად, მე მინდა ვთქვა, რომ ასევე აქაც ამერიკის მაგალითი გავითვალისწინოთ, რომ პოსტფაქტუმ რეაგირება კარგია, მაგრამ საკმარისი არ არის. ჩვენ წინასწარ უნდა გავატაროთ პრევენციული ზომები, რომ ტყვია სისხლში აღარ შემოვიდეს ბავშვებში და ჩვენში. ქალბატონი ინგას ვეკითხებოდი სხვათაშორის ღვინერიას, წინვალე ქალბატონია, მადლობა მინდა ვუთხრა მას აი ესეთი ჩართულობისთვის და წლებია ეს ქალბატონი არავინ როარ საუბრობდა, მაშინ საუბრობდა ქალბატონი ინგა ამ საკითხზე და ვეუბნები, რომ ისა ბავშვებზე მაქვს აქცენტი და ბავშვებშიო, მაგრამ ბავშვებს ხომ მშობლები ჭირდებათ? თქვენც უნდა იყოთ, ჩვენც უნდა ვიყოთ კარგად და სწორია, ყველა თაობა არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, ქალბატონე, აი საუბრის ბოლოსკენ და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ამ საკითხზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობათ, კითხვათ
მასთან მოსაზრებას,
ორივეს გეტყვით თუ შეიძლება.
მაგრამ
შეიძლება
კი, გისმენთ, რა თქმა უნდა.
ძალიან კარგი, საქართველო, რომელიც არის, არ ვიცი ახლა, თქვენი ინფორმაციაში მოვისმენ და ყველამ ისის 20% არის ოკუპირებული, ასეთ დღეში და თქვენი სტუმარი აქ ისეთ რაღაცებს ამბობს, რომ თურმე რეგულაციები უნდა შემოვიღოთ, რომ აი ეს ბაზარში რო შეხვართ ახლა ზაფრანაში, ოქრო არის მეტი, წვია, კადმიუმი თუ არ ვიცი, რომელი ელემენტი დაგისახილოთ, სახელმწიფო მამის გარკვევა უნდა დაიწყოს, ხო? კი ბატონო, გოგული მაღრაძის ტელეფონის ნომერი მე არ ვიცი, ეგ არის, ეგ ქალბატონი არის ამ რეგულაციების და დიდი იდეების ავტორი, რესტორანში სიგარეტის მოწევა არ შეიძლება, ეს არ შეიძლება, ის არ შეიძლება, ნუ რა ვიცი, ესე იგი რეგულაციებად გადავიკეთეთ, ხო, ქალბატონო, ესე გამოდის, ესე იგი მე უნდა გადავიხადო ფული იმაში, რომ სახელმწიფომ სერგენკოს ვიღათ უცხება მარკვიოს იმაში ზაფრანაში რა არის მეტი. ეხლა სახელმწიფოს თან საქართველოს ნაირი სახელმწიფო ჩვენ რო ვართ ამ დღეში, რომ ამით დაკავდება და ეს არ არის ამით დაკავდება, მე მგონია რომ სახელმწიფოს უფრო სერიოზული ამოცანები აქვს გადასაწყვეტი, მაგრამ რას ვიზავთ, ესე იგი უნდა ვარკვიოთ ის ტყუიაში, ტყუია სად არის. ეს ერთი კითხვა მაქვს, რა ეხლა ამერიკას რო ვედრებით და ვიზახით, რომ მე არ ვიცი ამერიკაში რა ხდება, ალბათ კარგად არის საქმე იქ, მაგრამ ჩვენ თუ განვითარება გვინდა, რა შეიძლება თქვენ ქალბატონო რომ იყავთ ბაზარში, ხო? მოდი რა თქვენ თვითონ გაარკვიეთ ის რომელი ზაფრანა იყიდოთ, რომელი ძირა და რომელი ქინძი და კამის სუნელი. ეს ეხლა სახელმწიფო მარკვიოს ეს, ამაში ფული უნდა დაიხარჯოს. ესე კი არ გაარკვეს სერგენკო, თქვენი სხვა გონიათ მეცენატი. ფული უნდა დაიხარჯოს, ესე კი მე უნდა გადავიხადო ამაში ფული, ხო? გადასახადეს გადამხდელმა, რომ ესა კამარო იყიდება რაღაცა ბაზრის ბაზრობაზე, აბა ეხლა მივიდეს იქ და ვიღაცამ შეამოწმოს იმას რა არის მეტი და არ ვიცი ეხლა ეს საით, ჩვენ საით წავალთ, ესე არ ვიცი.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან მოკლედ თუ შეება რომ გამოეხმაუროს.
დიდი მადლობა. ყველა ზარია
რეგულაციის შეჩნეულია, სულელი რეგულაციების არსიყვარულს შეასა რომ
არ არის ეს პირველი მსმენელი და ეს დიდი მადლობა ზარისთვის. ვინც ასე ფიქრობს, კარგად მესმის, მაგრამ ცოტა სხვა ხედვები გვაქვს და ალბათ ვერასდროს ვერ დაემთხვევა ჩვენი ხედვები ერთმანეთს და არც არის აუცილებელი.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ სახელმწიფოს როლი არის დაიცვას თავიანთი ქალაქები და ზუსტად ამიტომ ჭირდება რეგულაციები. მოკლე მეც აღარ შემოვიფარგლები დანარჩენი სხვა დროს.
ხო, არის რაღაცა კითხები მაინც. სლად ურეგულაციოდ როგორც ჩანს მაინც არ გამოდის. ძალიან დიდი მადლობა. ხო, შეიძლება და გაგზელება, დიდი მადლობა. ეკალალიაშვილს დიდი მადლობა ყველა იმ საქმიანობისთვის, რასაც ეწევა და გვიზიარებს. ხო, მე ყოველთვის დიდი ენთუზიაზმით შედეგებს თუ მიმდინარეობას, როგორც წესი საგზაო საფრთხების საკითხებზე ვიწოვთ, რადგან სწორედ ამ სფეროში არის აქტიური უკვე წლებია. ამჯერად კი ვლაპარაკობდით მცირე მასშტაბის, მაგრამ ძალიან ისეთ სასიგნალო გამოკვლევაზე, რომელიც მოქალაქეთა ჯგუფის ინიციატივით და ისე ვთქვათ, ძალისხმევით ჩატარდა და წინ არის უკვე ორ კვირაში იქნება სახელმწიფოსა და გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ მიმდინარე კვლევის შედეგები ამ საკითხზე, ტყუის შემცველობაზე, სხვადასხვა პროდუქტში, მასალასა თუ არ ვიცი, ნიმთიერებაში და ადამიანში, და ნახავთ რა იქნება შედეგები, რა იქნება დასკვნები. მეცნიერების ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მსმენელებს ყველას უკლებლივ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებ სხვა სტუმართან და სხვა თემით, ერთ საკანონმდებლო ცვლილებაზე გვინდა ვილაპარაკოთ, რომელიც იაკობ გოგებაშვილის დედაენას შეეხება.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
you ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებ გადაცემას სხვა თემით, სხვა სტუმართან ერთად, ერთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, პროცესზე, უფრო სწორად, კანონშემოქმედებისა, რომელიც თავად კანონ პროექტის ის ნაწილი რომ წავიკითხოთ, ცლად ესე გასაგები ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ვერ იქნებოდა, თუმცა საქმე ეხება ასე ვიტყვი ზოგადად და ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ იაკობ გოგებაშვილის დედაენას, როგორ, რა სახით, რისთვის, რა მიზნით და რა აშფოთებთ გამომცემლებს, გამომცემლების ნაწილს. ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, თინათინ მამულაშვილი, ბაკურსულაკაურის გამომცემლობის დირექტორია, ჩვენი სტუმარი. დილა, მშვიდობის, ქალბატონო.
დილა, მშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და ახლა დარწმუნებული ვარ, უფრო უკეთ თქვენ აუხსნით მსმენელს, რა შეა საქმე. ზოგად განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებაზე ლაპარაკი, რომელიც პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით განიხილეს, ეს ინიციატ საკანონმდებლო ინიციატივა წესით წარმოდგენილი კანონპროექტი, რომლის განმარტებაშიც არის კონკრეტულად თავად ცვლილებაში არ არის ნახსენები გოგებაშვილი, განმარტებაში არის ნახსენები რა არის ამ ცვლილების მიზანი და ბრძანეთ და ბრძანეთ იმაზეც თუ რა აშფოთებს გამომცემლებს. გოგებაშვილის წინააღმდეგი არ ხართ მგონი, როგორც
არა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სწორედ ეს უნდა აღინიშნოს, არანაირად ბუნებრივი არ ვარ
წინააღმდეგ. ასე რომ არ იყოს აღქმული, ხო?
უფრო მეტად იმასაც ვიტყვი, რომ დაახლოებით 20 წელია უკვე ჩვენ თვითონ გამოვცევთ სახელმძღვანელოს, რომელიც გოგებაშვილის საფუძველზეა შექმნილი და ამ სახელმძღვანელოს ბოლოს უკვე ბოლო გრიფირების დროს მიენიჭა გრიფი, ანუ სასკოლო სახელმძღვანელოთ აღიარა განათლების სამინისტრომ, დედაენის კვალზე ქვია და არის ზუსტად გოგებაშვილის მეთოდებზე და პრინციპებზე დაფუძნებული. ანუ ჩვენ თვითონ ვართ ასეთი ტიპის სახელმძღვანელოს გამომცემლები. ჩვენი გამომცემლობა
ერთ-ერთ მიზნად, ანუ არის ამ ცვლილების მიზანი.
დიახ, ანუ ცვლილების მიზანი არის ის, რომ პირველ რიგში თვითონ ესე იგი დავინახოთ სრული სურათი. წელს, ანუ 2018 წლის ბოლოს, ანუ 2018-19 წლის სასწავლო წლისთვის პირველი მეექვსე კლასის სახელმძღვანელოების გრიფირება განხორციელდა. გრიფირება ეს გახლავთ პროცესი, რომლის დროსაც განათლების სამინისტრო ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობას ადგენს სხვადასხვა სახელმძღვანელოსი. ანუ ეს არის ძალიან სერიოზული კონკურსი, რომელშიც 20-ზე მეტი გამომცემლობა იღებდა მონაწილეობას. ცხადი, ახლა შეიძლება ვიდაოთ იმაზე ამდენად ამკარგიანობაზე ამ პროცესის, თუმცა ეს არის
ერთგვარი,
ხო, ეს არის ერთგვარი პლატფორმა,
კი,
ერთ-ერთი პლატფორმა, რომელიც გვაძლევს გამომცემლობის საშუალებას თანაბარ კონკურენტულ გარემოში წარმოადგინოთ ჩვენი სახელმძღვანელოები და მივიღოთ ან არ მივიღოთ შესაბამისი გრიფი. ასე იგი, წელს სკოლაში შევიდ, ანუ გრიფი მიენიჭა 6 სხვადასხვა სახელმძღვანელოს პირველი კლასის ქართულში. აქედან სკოლაში 3 შევიდა, მაგრამ ამ 6-დან 3 გოგებაშვილის მეთოდზეა დაფუძნებული. რა მოხდა ამ შემთხვევაში? რატო რამ გამოიწვია საკანონმდებლო ინიციატივა? ერთ-ერთი ჯგუფი, რომელიც ასევე მონაწილეობდა გრიფირების კონკურსში და ვერ თუ არ მიიღო გრიფი, ცდილობს რომ ახლა შემოვლითი გზით დაიკანონოს დედაენის ავტორობა, ასე ვთქვათ, და შეიტანოს სახელმძღვანელო სკოლებში, ისე რომ გრიფირების პროცესს გვერდი აუაროს.
რა მოგცათ ამის საფუძველი? ისმენელს რომ მოთხრათ.
ჯერეს ერთი ეს იყო წარსული გამოცდილება, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი ყოველთვის ასე ვთქვათ, ლავირებდა ბაზარზე და ცდილობდა რომ ასე ვთქვათ, არც თუ ისე ღიადად სამართლიანი კონკურენციის პირობებში მიიღო მონაწილეობა. ეს ერთი და მეორე კიდევ ჯგუფი პირდაპირ ცდილობს რომ რაკი დედაენას მიენიჭა იაკობ გოგებაშვილი შულს დედაენას მიენიჭა არამატერიალური ძეგლის სტატუსი, აი ამის საშუალებით დაიკანონოს და ერთგვარი მონოპოლიზება გაუკეთოს დედაენას. ანუ დღევანდელი ცვლილება, რაც არის ინიცირებული ეს ცვლილება კანონ პროექტში, არის ის, რომ ერთ-ერთი ჯგუფი ამბობს ესეთ რაღაცას: მოდი შეიქმნას კომისია, რომელიც გადაამუშავებს დედაენას, მხოლოდ ამ სახელმძღვანელოს მიენიჭება იაკობ გოგებაშვილის სახელი, დარჩება სახელი, მხოლოდ ეს იქნება აღიარებული როგორც იაკობ გოგებაშვილის დედაენა. დანარჩენ სახელმძღვანელოებს, რომელიც გოგებაშვილის ბაზაზე შეიქმნა და თანამედროვე სახელმძღვანელოს იერსახე მიეცა სწორედ იმიტომ, რომ ნუ იქ არის ხო სახელმძღვანელო დღეს უკვე სხვა მოთხოვნები აქვს, ვიდრე თავის დროზე ქონდა სახელმძღვანელოებს. ანუ აქვს მოსწავლის წიგნი, მასწავლებლის წიგნი, სხვადასხვა კომპონენტები, რვეული, ზოგჯერ აუდიო მასალაც, ხო? აქედან გამომდინარე, ხა, ესეთი ტიპის სახელმძღვანელოები დღეს უკვე არის სკოლაში დანერგილი და ჩვეულებრივ გრიფირების პროცესში სწორედ ამ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს სახელმძღვანელო, რომ მიიღოს შესაბამისი დასკვნა განათლების სამინისტროდან. ეხა რასაც ეს ჯგუფი ცდილობს, ეს არის ზუსტად ეს, რომ ყოველგვარი თამაშგარე მდგომარეობაში რჩება ყველა სხვა გამომცემელი, ანუ არათანაბარი კონკურენცია თვითონ ბოლო ჩვენ ძალიან ესე იგი რამდენიმე ცდილობა ქონდა იმისა, რომ განათლების სპეციალისტებთან ერთად, სახელმძღვანელობის ავტორებთან ერთად, სხვა გამომცემლებთან ერთად შევსულიყავით მათან კამათში და ბოლო ცვლილებას დაამატეს ესეთი, რომ თვითონ კომისია, რომელიც შეიმუშავებს ამავე დროს, ეს კომისია განიხილავს სხვა ალტერნატიულ ვარიანტებს გოგებაშვილის გადამუშავების. ეხლა ჩვენ ამაში ვხედავთ აშკარა ინტერესთა კონფლიქტს და ჩემი აზრით ძალიან სრულად დაუშვებელია, რომ ერთსა და იმავე კომისიას ჰქონდეს ორი ისეთი ფუნქცია, რომელიც ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოძის და თან ეს საკანონმდებლო დონეზე რო დაკანონდეს, მე მგონი სრული, რა ვიცი, სრულად მიუღებელი იქნება ეს ერთი. მეორე კიდევ თვითონ ასევე ვთქვათ ამ კომისიის გარდა იმისა, რომ ჩვენი აზრით და ფიქრობთ, რომ ალტერნატივა ამისა იქნება, რომ კომისია არსებობდეს მართლაც, რა კი გოგებაშვილის დედაენას აქვს არამატერიალური ძეგლის სტატუსი, ნებისმიერი სახელმძღვანელო ან ავტორთა ჯგუფი უფრო სწორად, რომელიც იფი გადაწყვეტს, რომ გოგებაშვილის საფუძველზე შექმნას თანამედროვე სახელმძღვანელო, ამ კომისიის შემუშავებული კრიტერიუმების მიერ, უბრალოდ კომისიამ შეიმუშავოს კრიტერიები და ამ კომისიის შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით მოხდეს შეფასება მხოლოდ. არის თუ არა თანხვედრაში და ნამდვილად ეფუძნება თუ არა გოგებაშვილის პრინციპებს. ეს იქნებოდა სრულიად სხვა მიდგომა. ეს მიდგომა მისაღები აბსოლუტურად, მაგრამ მიუღებელია, რომ მხოლოდ ერთი ჯგუფი, მხოლოდ ერთი ჯგუფის მონოპოლიზაცია იყოს საფუძველი ამ კანონპროექტის. ჩვენ ასე ვხედავთ, ამაზე ძალიან ბევრი კამათი ჰქონდა. გარდა ამისა, კიდევ მიუღებელი იცით რა არის, რომ ასევე გრიფირების პროცესის საკმაოდ რთული და შრომატევადი პროცესის გვერდისავლით უნდა შევიდეს სახელმძღვანელო სკოლაში. ეს არ ვიცი ახლა რამდენად მაშინ გამოდის, რომ თვითონ განათლების სამინისტროს მთელი ეს წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილება, ეს პრინციპები რაც შეიმუშავეს, თამაშის წესები, რომელიც დღეს არის, კიდევ ერთხელ სხვა საკითხია, მისაღებია თუ არა. საერთოდ ამ ყველაფერს მიღმართება ეს პროცესი.
და ანუ ის რაც გაშფოთებთ, რა სფეროებზე ვრცელდება, ერთი კონკურენციის საკითხი გავიგონეთ ხარისხი, რაც ბოლოს იქნება, მაინც უფრო ნათელი რომ იყოს მსმენელისთვის, მომავალი პირველ კლასელებისთვის და მათი მშობლებისთვის უფრო სწორად. რას ვიღებ შედეგად?
ხო, აი ხარისხი არის ერთ-ერთი,
რას ვიღებ მე მოსწავლე.
კი ბატონო, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი სწორედ ეს არის, ეს ხო არ არის მოსწავლის ინტერესებზე უნდა იყოს, ხო, პირველ რიგში გათვლილი ნებისმიერი ქმედება. ამ შემთხვევაში რა კი ვიცით, რომ ამ სახელმძღვანელომ ელემენტარული ის ბარიერები ვერ გადალახა, რასაც განათლების სამინისტრო აწესებს იმისთვის, რომ სახელმძღვანელო ეწოდოს წიგნს, ნიშნავს იმას, რომ მისი ხარისხი არ შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს, თანამედროვე სტანდარტებს. და აქედან გამომდინარე, ძალიან რთული იქნება ზუსტად ჩვენთვისაც ძალიან გაუგებარია, რომ თუ კი ჩვენ ვიბრძვით იმ, ანუ უამრავი ცვლილება შედის ზუსტად ამ პროცესში. ხუთ სახელმძღვანელობ შეიძლება ბევრი ვიკამათოთ იმაზე, რამდენად ხარისხიანია დღევანდელი სახელმძღვანელობი, უბრალოდ ეს სხვა თემა, ამაზე მიდის მუშაობა განუწყვეტლივ. ანუ პირველი გრიფირების მონაწილეებიც ვიყავით ჩვენ და სხვა გამომცემლები და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ძალიან ბევრი კრიტერიუმი შეიცვალა, ტექნიკური პარამეტრი შეიცვალა, დროთა განმავლობაში ამ ყოფის დახვეწა ხდება. და ბუნებრივია,
აი რანიშნით შეაფასებთ, რადგან ამ პროცესს შეეხეთ მაინც და ასე კონკრეტულად ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ზოგადად აი რომ იცვლება, კარგია რომ იცვლება და კიდევ ბევრი რამ არის შესაძლებელი, რადგან მე ვხედავ როგორც ჩობელი შედეგს. ახლა შევუდგები ამაზე მსჯელობას, მაგრამ აი სადა ვარ და 10 ქულიანი სისტემით რომ შეაფასოთ ხარისხის თვალსაზრისით სახელმძღვანელოების რანიშანზე.
მე სადღაც 6-7 ქულის ვარ. კი, იმიტომ რომ 10 ქულიანი, ახლა ნახეთ როგორი სიტუაცია. ჩვენ ყოველთვის ჩემი არგუმენტი ესეთი, ყოველ შემთხვევაში განათლების სამინისტროსთან კამათის დროს ვიყენებ ამ არგუმენტს. თუ თქვენ გინდათ მართლაც ხარისხიანი სახელმწიფო, თვისობრივად განსხვავებული, ამისათვის 3 და 4 თვე არ არის საკმარისი. ჩვენ რეალურად გვაძლევენ იმდენად მოკლე პერიოდს იმისათვის, რომ სახელმძღვანელოები გადავამუშაოთ და ახალ-ახალ გრიფირებაზე წარვადგინოთ, რომ თვისობრივად გაუმჯობესებული ვერ იქნება. ანუ მე ვგულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ჩვენი მხრივ მაქსიმუმს ვაკეთებთ, რომ თვითონ გამართული იყოს, მეთოდურად გამართული იყოს, ანუ ყველა ის კრიტერიუმი დააკმაყოფილოს. არის სახელმძღვანელოები, რომლებიც 10 ბალიან სისტემაში 10 ქულასაც იმსახურებენ, იმიტომ რომ ესენი თქვათ უცხო ენების სახელმძღვანელოები ადაპტირებულია და უკვე აპრობირებულია სხვა სხვა ბაზრებზე, მაგრამ აი სხვა სახელმძღვანელოებზე 6-7 ბალის ახლა ზოგადი სურათი რომ დავინახოთ. იმიტომ რომ აი ძალიან შეუძლებელია თვისობრივად ნახტომი გააკეთო და ახალი თვისობრივად ახალი
იზოლირებულად სახელმძღვანელოებს ვერ აწევის და სიმაღლეზე თუ კი თქვა თვითონ სისტემა და განათლების სფერო.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ამავე დროს იგივე თუნდაც განათლების სპეციალისტების აზრი დღეს ესეთია, რომ სახელმძღვანელო რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია სწავლების პროცესში, მაგრამ ერთი სახელმძღვანელო ხომ არ არის, რადგან მასწავლებლები, თავი არის მასწავლებელი. მასწავლებელს შეუძლია უამრავი რესურსი გამოიყენოს.
დიდ თემაში შეგიყვანეთ, ჩემი შეცდომა იყო ეს წუთი დაგვრჩა და შორს არის საკმაოდ პროცესი გულისხმობ ამ კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილების შესული. რა შეიძლება იყოს ეგ ვთქვათ განცხადება ქონდათ გამომცემლებს ერთობლივი და ამ შემდეგ ანუ
რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი სერგო რატიანმა, რომელიც ასევე არის განათლების კომიტეტის წევრი, ალტერნატიული ვარიანტი შეიტანა კანონპროექტის, რასაც ჩვენ გამომცემლები ხარს უჭერთ, იმიტომ რომ ის უკვე ამას ამბობს, რომ ეს შეიძლება იყოს კომისია, რომ უნდა აფასებდეს, ის არ უნდა ქმნიდეს ამავე დროს, რომ არ იყოს ინტერესთა კონფლიქტი. გარდა ამისა, თვითონ თუ ძალიან დიდი სურვილია, რომ მანდამაინც დედაენა მოხვდეს სკოლებში, იაკობ გოგებაშვილის ცხოვრებაში, ანუ მის სიცოცხლეში იყო გამოცემული ეს სახელმძღვანელო 1912 წელია ბოლო გამოცემა და ბოლო ვარიანტი, როგორც ვთქვათ, მართლახელთუქმნელი ძეგლი შეიძლება ესე შევიდეს კიდეც სკოლებში იმისთვის, რომ მოსწავლეებს ქონდათ ამის შედარების
შედარება, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო იმ სახით დაბეჭდილი, რაც
მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ
ორი წიგნი იყო, ხო?
საავტორო ფლებების დარღვასთანაც მიგუყანს ეს ამბავი იქიდან გამომდინარე, რომ
დრო იწურება და დასრულებს.
კი ბატონო, დავასრულებ იმით, რომ არ შეიძლება ნებისმიერი საკანონმდებლო ცვლილება ერთი მხრივ ინტერესთა კონფლიქტის წოდებას და მეორე მხრივ სხვა კანონების აღსრულებას, მათ შორის საავტორო ფლებების კანონის დარღვას უწყავდეს ხელს.
თინათინ მამულაშვილი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. მომწანებისთვის თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალამდე.